mira njerëz për të përkujtuar viktimat. Partia Popullore Pro-Kurde, e cila ka organizuar marshimin e sotëm, ka thënë se 128 njerëz janë vrarë në sulme. Protestuesit kanë fajsuar qeverinë për dështimet e sigurisë. Për plasje të vogla kanë plasur sot pasi policia ka ndaluar politikanët pro-kurd dhe njerëz të tjerë të vënë lule në vendin ku ka ndodhur sulmet. Policia i ka zmrapsur ata duke thënë se hetuesit janë duke punuar në vendin e ngjarjes. Shpërthimet që ka ndodhur 50 metra larg njëri tjetrit kanë pasur në shënjestër një marshim të paqes i cili bënte thirrje për zgjidhjen e konfliktit midis forcave turke dhe militantëve kurd në pjesën juglindore të Turqisë. Marshimi i cili më pas është anuluar është organizuar nga partitë pro-kurde dhe majtiste. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka dënuar, siç ka thënë ai, sulmet e urryera që kanë goditur paqen dhe unitetin e vendit ton. Erdogan ka anuluar vizitën e planifikuar zyrtare në Turkmenistan, ku më 12 tetor do të duhej të ndiqte një summit me kryetarët e shteteve të Azerbajxhanit dhe Turkmenistanit. Kryeministri Davutoglu ka thënë se askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet, ndërsa ka përmendur si të dyshuar të mundshëm militantët e shtetit islamik dhe ata të partisë së punëtorëve të Kurdistanit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me homologun e tij turk duke i shprehur ngushëllime për të vrarët në, siç është shprehur, sulmet monstruoze. Agjencia Anadolu, duke cituar zyrtar të paidentifikuar, ka raportuar se Obama ka thënë se SBA-ja do të vazhdoj të anohet ka Turqia në luftën kundër terrorizmit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka dërguar po ashtu telegram ngushëllimi Erdoganit, duke i shprehur gatishmërinë e Rusisë për të punuar së bashku me autoritetet turke në kundërshtimin e kërcënimit terrorist. Sulmet kanë ndodhur në prag të zgjedhjeve parlamentare në Turqi që pritet të mbahen më 1 nëntor. Ato janë cilësuar si ngjarja më vdekjeprurse e tillë në historinë moderne të Turqisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur edhe sot se pret mbështetje të fuqishme në procesin e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Ai ka bërë këto komente përmes një postimi në Facebook pasi ka vizituar lokalitetin arkeologjik të Ulpianës. Thaçi ka shprehur besimin se pas antarësimit në UNESCO, jo vetëm Ulpiana, por edhe shumë lokalitete dhe objekte të vlefshme të trashëgimisë kulturore do të mund të gëzojnë vlerësimin dhe mbrojtjen meritore edhe në nivel ndërkombëtar. Të hënën pritet që bordi ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për futjen e Kosovës në agjendë, ndërsa më 21 ose 22 tetor të votojë për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO. Moti i keq me rreshje të mëdha dhe stuhi të forta ka shkaktuar përmbytje masive të zonave të banuara në Vlorë dhe Fier. Në Vlorë raportohet se një person ka humbur jetën. Të dhënat flasin për 10 banesa, biznese dhe objekte shkollore të përmbytura. Autoriteti rrugori i Shqipërisë ka njoftuar se akset kryesore rrugore janë tërësisht në funksion dhe se nuk kanë bllokime. Si pasojë shirave, rrëshqitje dheu janë raportuar edhe në Ersek e Elbasan. Izraeli ka për të ditur se avionet e tij kanë goditur 2 objekte me armë të Hamasit në rripin e Gazës. Ushtria ka thënë se sulmet kanë qenë përgjigje për 2 raketa të hedhura nga Gaza në jug të Izraelit. Burimet spitalore kanë për të ditur se një grua palestineze dhe vajza e saj janë vrarë nga sulmet. Ditëve të fundit ka pasur tensione të larta midis izraelitëve dhe palestinezëve për shkak të qasjes në një vend në Jeruzalemin lindor, i cili është i shenjtë edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shprehur shqetësim të thellë për rritjen e dhunës. Forcat irakiane të sigurisë kanë thënë se kanë goditur autokolonën e liderit të militantëve të Shtetit Islamik Abu Bakar al-Baghdadi me një sulm ajror pranë kufirit me Sirinë. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se fati I Bagdadit nuk është I qartë. Sulmi ka ndodhur në provincën Anbar, ai nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Ka pasur edhe raporte të mëparshme se lideri I të ashtu quajturit Shteti Islamik është vrarë ose plagosur seriozisht në sulme, por asnjëri prej tyre nuk është konfirmuar më pas. Departamenti Amerikan I Mbrojtjes ka thënë se do të paguajë kompensim për familjet e viktimave të një sulmi ajror në një spital në veri të Afganistanit. Më 3 tetor Shtetet e Bashkuara kanë goditur spitalin udhëhequr nga organizata Bamir se mjekët pa kufi duke vrarë së paku 22 pacientë dhe staf të mjekëve pa kufi. SHBA ka thënë se sulmi ka qenë gabim dhe se ka pasur për qëllim të godas kryengritësit Taliban. Departamenti I Mbrojtjes beson se është rëndësishme që të adresohen pasojat e incidentit tragjik, ka thënë zëdhënësi I Pentagonit Peter Cook. Autoritetet iraniane kanë lëshuar një vendim në rastin e gjykimit të gazetarit të gazetës Washington Post, Jason Rezaian. Zëdhënësi gjyqësorit iranian Gulm Hussein Mohseni Eji nuk ka dhënë asnjë hollësi në lidhje me vendimin. Vendimi mund të apelohet gjykata përret dhe nëse nuk merr asnjë ankesë, vendimi merr formë të prerë, ka thënë ai. Sipas ligjit iranian, I akuzuari ka 20 ditë kohë për të apeluar vendimin. Rezaian, I cili ka edhe shtetësi iraniane dhe amerikane, është burgosur në Iran për më shumë se një vit nën akuzat për spionazh. Gazeta Washington Post, qeveria e SHBA-s dhe organizata të mëdha për lirinë e shtypit e kanë dënuar rastin. Mbi 1 milion refugjatë do të vinë në Gjermani këtë vit, ka thënë zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel. Ai ka bërë këto komente në një takim të Partisë Social-Demokratë në Mainz. Gabriel ka thënë se është rëndësishme që të krijohen kushtet e duhura për të përballuar sfidën. Autoritetet gjermane po përballen me afërsisht 10.000 azil kërkues të rinj çdo ditë. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se gjysma e gjermanëve besojnë se kancelaria Angela Merkel po e trajton keq krizën me refugjat. Sot është dita ndërkombëtare e vajzave, Kombet e Bashkuara kanë nisur ta shënojnë këtë ditë për herë të parë më 11 tetor të vitit 2012. Qëllimi I saj është të njihen të drejtat e vajzave dhe sfidat unike me të cilat përballen ato. Sipas Kombeve të Bashkuara, gati 60% e 115 milion të rinjve analfabet në botë janë vajza. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion, në 30 minutat e kaluar me ju ishin realizuesi Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.